Pēc Nacionālās apvienības paziņojuma, ka tā neatbalstīs vienotības un neatkarīgo deputātu grupas ministra amatam virzīto satiksmes ministrijas valsts sekretāru Andriju Matīsu, premjers Valdis Dombrovskis sacīja, ka nākamās politiskās konsultācijas notiks pirmdien koalīcijas padomē. Taču neformālās sarunas kuloros turpinājās. Jau iepriekš atbalstu Matīsam apsolīja daļa Zaļo un Zemnieku savienības. Par viņu nobalsot varētu arī atsevišķi Nacionālās apvienības frakcijas deputāti. Tomēr apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars brīdina koalīcijas partnerus tā nerīkoties.
Mēs droši vien, ka runāsim, diskutēsim ar atsevišķiem deputātiem. Es normāli, ka atsevišķos jautājumos viedokļi pastāv dažādi, bet frakcijas vairākums ir nolēmis neatbalstīt, un tos ir droši apgalvot, ka frakcijas viedoklis nemainīsies. Nemācēšu šobrīd tīri formāli pateikt, kāds izskatās no koalīcijas līguma puses, taču pēc būtības, ja tiek virzīts kandidāts, ar kuru nav mierā koalīcija, tad faktiski tas ir solis, lai pārtrauktu šīs koalīcijas pastāvēšanu. Tā kā es uzskatu, ka premjera vēlme saglabāt esošo koalīciju ir pietiekoši liela, lai nemēģinātu ievēlēt ministru ar opozīcijas balsīm un bez koalīcijas partneru atbalsta.
Asi uz šiem ultimātiem rēģēja vienotības valdes priekšsēdētāja Solvita Ābultiņa, kura norāda, šobrīd neesot iecerēts virzīt kādu citu satiksmes ministru.
Pagaidām es neredzu nekādu pamatu, kāpēc mums vajadzētu mainīt un meklēt citu kandidātu, jo tos reālos argumentus, kāpēc Matīs kungs nevarētu ieņemt šo amatu, es neatdzirdēju. Aizkulisēs netiek slēpts, ka Nacionāla apvienība šādi ir gatava spēlēties ar neskaitāmiem kandidātiem. Es neiztur kritiku, ne arguments par politiskās atbildības neuzņemšanos no vienotības puses, ne arī tas, ka Matīs kungs nav profesionāls. Nu, mums ir dažādi retorikas par tankiem un tam līdzīgām lietām. Droši vien tad es labprāt pajautātu Nacionālajai apvienībai, tiešām, lai viņi beidzot paskaidro sabiedrībai, vai tas ir tas pats, ko darīja kādreiz Tēzim un Brīvība gāžot visas Latvijas ceļu valdības. Nevienam nesaprotam krēslu pārdales dēļ. Politikā, manuprāt, pateikt ultimātus un nekad ir liecina par zinām neprofesionālitāti.
Arī neatkarīgo deputātu grupas līderis Klāvs Olšteins uzsver, ka Matīs ir piemērota kandidatūra. Tomēr viņš saprot arī Nacionālās apvienības mājienus par to, ka esošais spēka sadalījums valdībā viņus neapmierina.
Lai tas vedina uz to, ka ir jāpāršķiet koalīcijas līgums un iespējams arī Nacionālā apvienība vēlas vēl kādu papildus amatu vai papildus ministru, man grūti atbildēt. Tas noteikti viņiem pašiem jāprasa un kaut kādas politiskās konsekvences, protams, ir bijušas un ir redzams, ka viņi nav īsti apmierināti ar to modeli, kas šobrīd darbojās un vēlētos arī paši uzņemties vēl kādu ministra amatu pienākumu pildīšanu un tam līdzīgi. Tā kā tas noteikti jautājums, kurš būs jārisina un pa ko būs jārunā tuvākajā laikā, bet uzskatām, ka tas jautājums nav risināms kontekstā satiksmes ministru.
Olšteins uzskata, ka pēc pašvaldību vēlēšanām varētu samilst vēlme pārskatīt valdības modeli un no šī jautājuma izbeigt neizdošoties. Savukārt Ābultiņa norāda, katram, kurš lauž koalīcijas līgumu, jāapzinās, ka viņš gāž valdību. Iva Leitāns, Latvijas radio.